นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุนาปะรังยะดาโหมิเอกราจาติวิสุโตปะระมังสีลังอธิธายะปะซาซามิมหามหินติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่99ว่าด้วยเอกราชจริยาเรื่องพระเจ้าเอกราชสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระจรรยาของพระองค์ที่ได้ทรงบำเพ็ญเมตตาบารมีไว้ในครั้งเป็นพระเจ้าเอกราชในกับอันนี้ว่าเมื่อชาติเราตถาคตได้เป็นพระเจ้าเอกราชมีอำนาจในแผ่นดินอันใหญ่นั้นเราตถาคตตั้งมั่นอยู่ในศีลอย่างเยี่ยมได้ประพฤติกุศลกรรมบท10ประการโดยไม่มีเหลือได้ส่งข้อมหาชนด้วยสังฆวัตถุ4ประการเมื่อเราตถาคตไม่ประมาทในโลกนี้และโลกหน้าอยู่อย่างนั้นพระเจ้าทัพพระเศนได้ยกกองทัพมาชิงเอาบ้านเมืองของเราได้ทำชาวบ้านชาวเมืองให้อยู่ในเงื้อมือของตนสิ้นแล้วได้ขุดหลุมฝังเราทั้งเป็นเราได้เห็นพระทัพพระเศนผู้ชิงเอาราชสมบัติของเรานั้นเหมือนกับบุตรที่รักของเราด้วยอำนาจเมตตาผู้เสมอด้วยเมตตาของเราไม่มีอันนี้เป็นเมตตาบารมีของเราดังนี้ต่อนี้ไปเป็นเนื้อความพิสดารในเอกราชชาดกว่าครั้งสมเด็จพระบรมนายกศาสดาประทับอยู่ที่พระเชตวนารามกรุงสาวัตถีนั้นได้ทรงปาลบราชสเวกคนหนึ่งของพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงได้ทรงแสดงชาดกนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนเรื่องเบื้องต้นซึ่งเป็นเหตุให้ทรงแสดงชาดกนั้นมีอยู่ในสายะชาดกส่วนในชาดกนี้มีแต่เรื่องเบื้องปลายว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าไม่ใช่การนำประโยชน์มาด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ผู้เดียวเท่านั้นก็หาไม่ถึงแม้ว่าบัณฑิตทั้งหลายในปางก่อนก็ได้นำประโยชน์มาด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เหมือนกันครั้นตัดดังนี้แล้วก็ทรงนำมาซึ่งเรื่องอันล่วงแล้วในอดีตการในอดีตการล่วงแล้วมามีอมาตย์ผู้เป็นข้าเฝ้าของพระเจ้าพรณสีคนหนึ่งได้ทำชั่วร้ายไว้ในภายในพระราชวังพระเจ้าพรณสีได้ทรงเห็นโทษของอมาตย์ผู้นั้นโดยประจักษ์จึงได้ทรงขับไล่อมาตย์ผู้นั้นออกจากบ้านเมืองอมาตย์ผู้นั้นจึงไปสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าโกศลซึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าทัพพระเศนแล้วกราบทูลเรื่องราวแห่งพระเจ้าพรณสีว่ามีอยู่อย่างไรถวายพระเจ้าทัพพระเศนให้ทรงทราบทุกประการเหมือนกับที่กล่าวไว้แล้วในมหาศีลวชาดกโนนส่วนในชาดกนี้มีเนื้อความต่อไปว่าพระเจ้าทัพพระเศนได้โปรดให้องค์พระเจ้าพรณสีขึ้นประทับในท่ามกลางแห่งอมาตย์บนปรางปราสาทได้แล้วก็โปรดให้นำลงในสาแหลกให้ไปแขวน เอาศีรษะลงในเบื้องต่ำไว้บนที่ธรณีประตูพระเจ้าพารณสีได้ทรงแผ่เมตตาปาลบพระเจ้าทัพพระเสนแล้วก็ทรงทำกสิณบริกรรมจนให้เกิดฌานสมาบัติพอเกิดฌานสมาบัติแล้วเครื่องพันธนาการนั้นก็ขาดออกไปส่วนพระองค์ก็ได้ขึ้นไปนั่งอยู่บนอากาศในคราวนั้นความเล่าร้อนก็เกิดขึ้นในสรีระกายของพระเจ้าทัพพระเสนผู้เป็นโจรแย่งราชสมบัติถึงกับพระเจ้าทัพพระเสนได้ทรงร้องกลัวถลึงตาไปมาอยู่กับพื้นว่าเราร้อนเราร้อนดังนี้เมื่อพระองค์ตรัสว่านี่เป็นอย่างไรกันอำมาตย์ทั้งหลายก็กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์ได้โปรดให้จับพระราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมอันประเสริฐผู้หาโทษมิได้ไปผูกแขวนไว้ที่เบื้องบนธรณีประตูให้มีพระเศียรลงในเบื้องต่ำเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นอย่างนี้พระเจ้าค่ะพระเจ้าทัพพระเศียรจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงรีบไปแก้ราชบุรุษทั้งหลายก็พากันรีบไปได้ไปเห็นพระเจ้าพารณสีประทับนั่งอยู่บนอากาศจึงได้รีบกลับมากราบทูลพระเจ้าทัพพระเศนให้ทรงทราบพระเจ้าทัพพระเศนก็รีบเสด็จไปถวายบังคมทูลขอโทษว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเอกราชผู้สมบูรณ์ด้วยกามสุขอันเยี่ยมผู้เคยได้ทรงซึ่งความสุขอันเยี่ยมมาแล้วบัดนี้พระองค์ได้ทรงรับโทษจนถึงกับถูกน้ำมาผูกแขวนไว้ที่ธรณีประตูเช่นนี้แล้วพระองค์ท่านก็ยังมีพระชวีวันและพระกำลังเป็นปกติอยู่ดังเก่าพระเจ้าค่ะพระโพธิสัตว์เจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพระเจ้าทัพพระเสนเราได้มีขันติมีตบะมั่นคงมาก่อนแล้วเมื่อเรามีขันติมีตบะมั่นคงมาก่อนแล้วเราจะละผิวพรรณและกำลังซึ่งมีมาก่อนได้อย่างไรทานศีลอุโบสถกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรทำทั้งสิ้นเราได้ทำให้สำเร็จไว้ก่อนแล้วเราได้บริวารยศได้บริวารอันยิ่งที่ใครๆข่มเหงไม่ได้แล้วคำนี้พระเจ้าเอกราชทรงหมายเอาความเกิดขึ้นแห่งฌานด้วยอำนาจการแผ่เมตตาข่มเสียซึ่งกิเลสของพระองค์แล้วพระองค์ตรัสต่อไปว่านี่แน่พระเจ้าทัพพระเศนเราได้บริวารยศและปัญญาอันยิ่งดังนี้แล้วจะเสื่อมจากชวีวันและกำลังของเก่าไม่ได้เราได้กำจัดเสียซึ่งความสุขด้วยความทุกข์คือเราได้ปราศจากความสุขในความเป็นพระราชาด้วยการที่ท่านจับเรามาผูกแขวนไว้ที่ธรณีประตูนี้แล้วความทุกข์อันนั้นเราก็ได้กำจัดเสียด้วยความสุขอันเกิดจากฌานของเราคนทั้งหลายที่มีใจสงบระงับแล้วไม่มีการเกิดอีกในส่วนทั้งสองย่อมเป็นผู้มีกิริยาวิปริตแปรปวนในเรื่องสุขเรื่องทุกข์ดังนี้ครั้นพระเจ้าทัพพระเศนได้ทรงสดับดังนี้แล้วก็ทูลขอโทษแล้วกราบทูลว่าขอพระองค์ท่านจงทรงครองราชสมบัติของพระองค์ท่านสืบต่อไปข้าพระองค์จักรับอาสากำจัดพวกศัตรูหมู่ร้ายมิให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของพระองค์อีกได้ต่อไปกราบทูลดังนี้แล้วก็ตรัสสั่งให้ลงโทษแก่อำมาตย์ผู้คิดร้ายนั้นแล้วก็เสด็จกลับพระนครฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าก็ส่งมอบราชสมบัติให้แก่อำมาตย์ทั้งหลายแล้วก็เสด็จออกทรงบรรพชาเมื่อสิ้นพระชนมายุแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกต่อมาภายหลังพระเจ้าทัพพระเศนนั้น ก็ได้มาเกิดเป็นพระอานนท์ส่วนพระเจ้าพารณสีนั้นก็ได้มาเกิดเป็นเราตถาคตทศพลในบัดนี้สิ้นเรื่องพระเจ้าเอกราชที่ยิ่งด้วยเมตตาบารมีตามที่มีอยู่ในเอกราชชาดกเพียงเท่านี้มีคำอธิบายในอรรถกถาว่าพระเจ้าเอกราชนั้นได้มั่นอยู่ในคุณธรรมหลายประการคือศีลคุณอาจารคุณศรัทธาคุณสุตคุณดังนี้เป็นต้นทั้งประกอบด้วยความแก้วกล้าหากษัตริย์อื่นเสมอเหมือนมิได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงไว้ว่าในเมื่อเราตถาคตได้เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าเอกราชได้ครองราชสมบัติอยู่ในแว่นแควนกาสิกรัฐอันกว้างและยาวหลายโยชน์นั้นเราตถาคตได้สั่งสอนไพร่ฟ้าประชาชนคนทั้งปวงให้มั่นอยู่ในศีลธรรมทั้งได้ส่งเคาะแก่มหาชนด้วยสังคหวัตถุสี่ประการคือด้วยการให้ปันประการหนึ่งด้วยการกล่าววาจาเป็นที่รักประการหนึ่งด้วยการทำให้เป็นประโยชน์ประการหนึ่งด้วยการมีใจเสมอในคนสัตว์ทั้งปวงประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเราตถาคตได้ถือมั่นในกุศลกรรมบท10ประการซึ่งจัดเป็นกายสุจริต3วจีสุจริต4มโนสุจริต3อีกประการหนึ่งเราตถาคตไม่ประมาทในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ทั่วไปในโลกนี้และโลกหน้าในเวลานั้นมีพระเจ้าโกศลทรงพระนามว่าพระเจ้าทัพเสนได้ยกจตุรงคเสนามาล้อมบ้านเมืองของเราชิงเอาบ้านเมืองของเราไปแต่ว่าในคราวนั้นเราผู้เป็นพระเจ้าเอกราชนั้นจะได้เป็นผู้หมดกำลังก็หามิได้ได้เป็นผู้พร้อมด้วยกำลังทั้งปวงแต่ว่าเราตถาคตไม่ยินดีต่อสู้เท่านั้นกล่าวคือในคราวนั้นเมื่อพลโยธาของพระเจ้าเอกราชได้ทราบแล้วว่าพระเจ้าโกศลยกพลมาจึงปรึกษากันว่าเราทั้งหลายจักยกออกไปตีกันหน้าไวแล้วจับพระเจ้าโกศลฆ่าเสียอย่าให้ทันล่วงเขตแดนเข้ามาได้เมื่อปรึกษากันดังนี้แล้วจึงพากันเข้าไปกราบทูลพระเจ้าเอกราชพระเจ้าเอกราชจึงตรัสห้ามมหาโยธาทั้งปวงเสียว่านี่แน่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าทำให้คนอื่นเหล่านั้นลำบากเพราะเห็นแก่เราผู้เดียวเลยคนทั้งหลายไม่ว่าแต่พระเจ้าทัพเสนถึงจะเป็นใครก็ตามเมื่อต้องการราชสมบัติของเราแล้วก็จงมายึดตามต้องการเถิดท่านทั้งหลายอย่าได้ออกไปสู้รบเลยฝ่ายพระเจ้าโกศลก็ยกพลล่วงเข้ามาจนถึงท่ามกลางชนบทฝ่ายมหาโยธาทั้งหลายก็เข้าทูลพระเจ้าเอกราชอีกพระเจ้าเอกราชก็ทรงห้ามเสียเหมือนหนหลังแล้วพระเจ้าทัพเสนก็ทรงยกทัพเข้ามาติดชายพระนครทรงพระราชสารเข้าไปว่าพระเจ้าเอกราชจะยอมยกราชสมบัติให้แก่เราหรือว่าจะให้การสู้รบกันอย่างไรก็ให้แจ้งมาให้ทราบถ้าไม่ยอมยกราชสมบัติให้แก่เราก็จงยกออกมาสู้รบกันพระเจ้าเอกราชเขียนพระราชสารตอบออกไปว่าการที่จะรบพุ่งชิงชัยกับเราย่อมไม่มีพระเจ้าโกศลมีพระราชประสงค์ซึ่งราชสมบัติของเราก็จงมายึดเอาไปเถิดฝ่ายมหาโยธาทั้งหลายของพระเจ้าเอกราชก็พากันเข้าไปกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทวราชข้าพระบาททั้งปวงจะออกไปสู้รบจับพระเจ้าโกศลมาฆ่าเสียในบัดนี้พระเจ้าเอกราชก็ทรงห้ามเสียแล้วตรัสสั่งให้เปิดประตูพระนครแล้วพระองค์ได้เสด็จไปนั่งในท่ามกลางอำมาตย์ บนราชบัลลังก์ที่มหาปราสาทพระเจ้าโกศลราชก็ทรงยกพลเข้าพระนครจะได้เห็นผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะต่อต้านมิได้จึงเสด็จขึ้นสู่มหาปราสาทสั่งให้จับพระเจ้าเอกราชผู้หาความผิดมิได้แล้วสั่งให้ขุดหลุมฝังเสียเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าเมื่อเราตถาคตเป็นพระเจ้าเอกราชนั้นเราตถาคตได้สละราชสมบัติให้แก่พระเจ้าทัพเสนผู้เป็นข้าศึกแล้วภายหลังพระเจ้าทัพเสนสั่งให้ขุดหลุมลึกจนเพียงคอแล้วให้มัดเราใส่สาแหลกหย่อนลงทางช่องพระแก่ให้มีศีรษะลงในเบื้องต่ำแล้วให้นั่งในหลุมอันลึกเพียงคอในเวลานั้นเราตถาคตจะได้โกรธเคืองหามิได้เราตถาคตได้มีใจเมตตาแก่พระราชาผู้เป็นข้าศึกดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าเวลาเราตถาคตเป็นพระเจ้าเอกราชนั้นได้บำเพ็ญเมตตาบารมียิ่งกว่าบารมีทั้งปวงผู้ใดจะเสมอด้วยเมตตาบารมีของเราในคราวนั้นหามิได้เมตตาบารมีของเราในคราวนั้นเป็นบารมีอย่างสูงดังนี้พระอรรถกถาจารย์กล่าวต่อไปว่าเมื่อพระเจ้าเอกราชถูกพระเจ้าทัพเสนผู้เป็นข้าศึกจับให้ลงไปฝังในหลุมดังนั้นแล้วพระเจ้าเอกราชก็ทรงแผ่เมตตาแก่พระเจ้าทัพเสนจนเห็นพระเจ้าทัพเสนเหมือนกับบุตรที่รักใคร่ฉะนั้นแล้วพระเจ้าเอกราชได้ทรงกระทำกสิณบริกรรมจนเกิดฌานสมาบัติแล้วพระองค์ก็หลุดจากเครื่องผูกพันลอยขึ้นมาจากหลุมไปนั่งอยู่บนอากาศด้วยอำนาจเมตตาบารมีของพระองค์ในคราวนั้นพระเจ้าทัพเสนก็รู้สึกเล่าร้อนไปทั่วพระกายดังที่แสดงมาแล้วในหนหลังดังนี้การที่พระเจ้าเอกราชได้ทรงบริจาคพระราชทานทรัพย์ให้เป็นทานวันละ600,000ก่อนถูกพระเจ้าทัพเสนชิงราชสมบัติและในภายหลังนั้นจัดเป็นทานบารมีการที่พระเจ้าเอกราชทรงมั่นอยู่ในเบญจศีลอุโบสถศีลนั้นจัดเป็นศีลบารมีการที่พระเจ้าเอกราชทรงบรรพชาแล้วได้สำเร็จอภิญญาสมาบัตินั้นจัดเป็นเนกขัมมะบารมีการที่พระเจ้าเอกราชทรงพิจารณาเห็นคุณและโทษและประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่คนและสัตว์ทั้งปวงนั้นจัดเป็นปัญญาบารมีการที่พระเจ้าเอกราชทรงมีอุตสาหะภาคเพียรในการบำเพ็ญทานเป็นต้นจัดเป็นวิริยะบารมีการที่พระเจ้าเอกราชอดกั้นซึ่งโทสะไม่ทรงพิโรธแก่อำมาตย์ผู้คิดร้ายต่อพระองค์และแก่พระเจ้าทัพเสนผู้เป็นข้าศึกนั้นจัดเป็นขันติบารมีการที่พระเจ้าเอกราชทรงตรัสเป็นวาจาสัตย์อยู่เสมอมานั้นจัดเป็นสัจจะบารมีการที่พระเจ้าเอกราชทรงมั่นอยู่ในความดีต่างๆนั้นจัดเป็นอธิษฐานบารมีการที่พระเจ้าเอกราชทรงแผ่เมตตาแก่พระเจ้าทัพเสนในขณะที่พระองค์กำลังตกอยู่ในหลุมนั้นจัดเป็นเมตตาบารมีการที่พระเจ้าเอกราชมีพระหฤทัยไม่ยินดียินร้ายต่ออำมาตย์ผู้คิดร้ายต่อพระองค์และต่อพระเจ้าทัพเสนผู้เป็นข้าศึกกับต่อราชสมบัติทั้งปวงนั้นจัดเป็นอุเบกขาบารมีเป็นอันว่าพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบารมีในชาติเป็นพระเจ้าเอกราชนั้นพร้อมทุกประการแต่ว่ามีเมตตาบารมีเป็นอย่างยิ่งจึงจัดว่าพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเมตตาในครั้งเป็นพระเจ้าเอกราชนั้นดังนี้สิ้นเนื้อความในเอกราชจริยาอันว่าด้วยเมตตาบารมี ของพระเจ้าเอกราชเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้